habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa arbaco bisha Noveembarna ay tahay 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xubno ka tirsan jabhadda oo n l f oo dib ugu soo laabtay magaalada Jigjiga.
Tirada ciidamada yimi waa ilaa 200 weeyaan oo dhaca inta dambena way iman doonaan. Waxaa dambeeya kaadirkii iyo dadkii xafiisyada iyo idaacadaha ay ka shaqaynayay madaxday horku u dambeeya. Marka ciidan hordhacaho 200 ayu maanta waxaa loo soo dhaweysay aada dowladda ismaamulka Soomaalida Somali State.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya uu digniin u dirtay dadka xiran dariiska ee dhibka u geysanaya shacabka.
hana kula kastano kan hub waaye goro waaye dibaa ka dhacaayo cada waa loogu talagalay in loo adeegsadaa qofkanna waa walaalka inaa kaashato oo heshata oo cadaga kala hor tagtaa markay dhibaato gaarsan aad garabkaaga ku ximbaartaa aa loogu talagalay.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in ay duqeyn ka geysteen deegaanka Quiicad oo ka tirsan gobolka Mudug. war-saxaafadeed ay soo saareen taliskaasi ayay ku sheegeen in iyagoo kaashanaya ciidamada Mareykanka, dowladda federaalka ah ay halkaasi duqeyn dhinaca cirka ay ka geysteen, waxaana kaloo ay sheegeen in ay qiimeyn ku sameynayaan khasaaraha weerarkaasi, iyagoo xusay inaysan jirin dad rayida oo wax ku noqday weerarka. AFRICOM ayaa tilmaamtay in weerarkaasi ay ku dileen todoba ka mid ah milishiyaadka Al-Shabaab. waa markii labaad oo weerar noocani ay geystaan ciidankaasi kaasoo dhowaantan ka dhacay deegaankaas. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in uu weerarkaasi dhacay shalay.
golaha guud ee booliiska adduunka ee magacooda loo soo gaabiyo Interpol ayaa shir ay maanta ku yeesheen magaalada Dubai ee waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta. cod ugu qaaday cidda noqonaysa hogaamiyaha hay-addaasi, waxaana dadka tartamaya ee xagga hore tartanka kaga jiray ka mid ahaa xubin ka mid a wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ruushka, Alexander Brokovich oo hadda ah ku-xigeenka hogaamiyaha Interpol ayaa waxa ay dadka kasoo horjeeda siyaasadda aqalka looga taliya dalka Ruushka ee Kremlinku ay sheegeen in haddii ninkan loo dhiibo hogaanka hay-addan ay hay-addu siyaasad noqon doonto ama mid siyaasadda ku lugle. afar ka mid ah xubnaha aqalka senatka ee waddanka Mareykanka ayaa iyaguna madaxweyne Donald Trump ugu baaqay inuu gebi ahaanba kasoo horjeesto ninkan inuu xilkan qabto, waxaana kusime ka noqon doona amaba loo doortay inuu kusime ka noqdo hogaanka hay-addaasi Kim Jong Yang oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed, ninkan oo maalintii shalayna uu si mugla u taageeray xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacada maanta waxa uu u mahadceliyey dowladda Sacuudiga isagoo sheegay in isku day wanaagsan ay ku sameeyeen oo ku aadan inay hoos u dhigaan qiimaha shidaalka dunida, maalin kadib markii uu sheegay inuusan Sacuudiga dhabarka aadin doonin dilka lagu eedeynayo in uu ka dambeeyey dhaxalsugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan ee loo geystay nin suxufiya oo degnaan jiray Mareykanka balse Sacuudiyaana Jamaal Khashoqji. waxa uu tiirkiisa ku soo qoray qiimaha saliidda ayaa hoos u dhacaya, taasi waxay uga dhigan tahay buu yiri Mareykanka iyo dunida inteeda kale sida canshuur dhimis xooggan inay tahay. Trump ayaa sheegay in hadda barmiilkii shidaalka uu yahay $54 Mareykanka halka markii horena uu joogay $82 Mareykanka, waxaana uu tilmaamay inuu doonayo in intaasi laga sii yareeyo. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u taageeray dowladda Sacuudiga xilli ay bulshada caalamka ay aad ugu cambaareeyeen Riyaad dilka wariye Jamaal Khashoqji. kahor inta uusan u amabixin fasax sanadeedka Mareykanka ee loo yaqaano Thanksgiving ayuu madaxweyne Trump waxa uu sheegay isagoo wariyaasha la hadlayay in Mareykanka uu dhabarka u jeediyo Sacuudigu ay noqonayso qalad aad u weyn.
ergiga gaarka ah jibciyada qurumaha ka dhaxaysa oo qaabilsan dalka Yemen Martin Griffiths ayaa ku sugan dalka Yemen isagoo diyaarinaya shir lagaga wada xaajoonayo nabadda dalkaasi ay colaaduhu halkeeyeen kadib dagaal cusub oo ka bilaabmay magaalada Xudeyd ee waddankaasi Yemen. Griffiths ayaa la qorsheeyay inuu kooxda gacansaarka la leh dalka Iiraan ee Xuutiyiinta uu kula kulmo magaalada caasimada ee Sanaa si uu ugu dhiirigeliyo in iyaga iyo weliba kooxda kale ee uu Sacuudigu baritaaro inay bilaabaan wada xaajood ku qabsooma sanadka dhammaadkiisa dalka Sweden. Labada dhinac ayaa taageeray dadaalada uu wado ergeygan, balse bilowga dagaalkaasi ka bilaabmay xuduudaha ayaa su'aal geliyey suurtagalnimada wadahadalladaasi.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen waa v o a. Tobanaan ka tirsan ciidamada ururka o n f ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Jigjiga iyadoo ay diyaaradii ka soo qaaday magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Ciidamadan ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada Jigjiga. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka wareystay Cadaani Hirmoogi oo ah fayeenka ururka o n f.
Tirada ciidamada yimi waa ilaa 200 weeyaan oo hordhaca inta dambena way iman doonaan. Waxaa dambeeya kaadirkii iyo dadkii xafiifyada iyo idaacadaha ay ka shaqeynayay madaxdii ururka u dambeeya. Marka ciidan hordhacaho 200 ay yihiin maanta, waxaa loo soo dhaweeyey si aada dowladda ismaamulka Soomaalida Somali State iyo madaxdii jabhada horey u yimid dalka gudihiisa Jigjiga ku sugnaa oo masuuliyiin golo dhexe iyo guddi fulina ku jiraan, xubnihii jabhada shacabkii Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyey si aada u diiran oo garoonka Jigjiga iyo ilaa iyo magaalada la isqabtay ayaa loo soo dhaweeyey. Shacabi baa aada ugu farxay, dowladda ku farxday. Marka soo dhaweyntana badan baa loo sameeyey.
Halkay ka yimaadeen ciidamadu?
Hadda ciidankana hadda yimid wuxuu ka yimid
ciidamadaasi muddo badan bay dalka ka maqnaayeen oo ay dibadda ku sugnaayeen. Sidee bay ula qabsan doonaan nolosha?
Ciidan badan oo jirhadda dalka sii joogay, gobol xubin baana kasii dagaalamaynay, saldhigyo badan baan kulahayn dalka, haddana waan kuleenahay. Badankooduna way kasoo dagaalameen dalka, way yaqaanaan. Wax adag ma aha isu socodka meelahaanu adeegsano iyo dalka gudihiisu wax kala go-ay ma ahayn. Marka waa ciidan dibaddana ka barre loo geynaya gudahana iman jiray, way la qabsan karaan. Dalciga way yaqaanaan, guriinay kusoo ahaayeen, taageero badan bay shacbiga ka haysteen, haddana taageeray ka haystaan dowladda ismaamulkana way ka haystaan. Marka la qabsiga waxaa kaloo ka wada shaqeynaya dowladda ismaamulka Soomaalida iyo jabhadiba guddi wada jiro arrimaha ciidanka si la faguraya ayaa mar dhow la sameynaya.
Dhinaca nolol maalmeedkooda iyo arrimaha la xidhiira maxaa u qorshaysan oo aad qorshe u dhigtay idinka iyo dowladda federaalku?
Hindisayaal baa jira in aan xeriyo hadda la saldhigyo guurguure iyo kuwa deganba ciidankana gudaha uu ku leeyahay. Hadda waxaa lagu dejiyey xero kamida xeryaha dowladda ismaamulka Soomaalida. Marka noloshoodu iyo nolol maalmeedkooda habaysan yahay. Guddi farsamo oo arrimaha ciidanka qaabilsan oo laba dhinac ka kooban baa yaa la samaynayaa maalmahan roodii nagu soo haya, iyaga hadlahooda hagi doona. Marka waxaa suuragal ah in style ka la qaato in ay baro fariistaan oo halkaa wax lagu baro sidii loo jihayn lahaa kolka la sii galo. Marka waa la dejinayaa dhaqaalahooda iyo noloshooda. Shacabkuna aad u taageersan yahay, jabhad 34 dagaalamaysa baana oo taageero shacbi oo dibad iyo guda ah, taageerada shacbiga Soomaaliyeed ogaadeen iyo ku nool, iyo shacbiga Soomaaliyeed ee Somali State iyo Soomaaliyeen baa taageerta ahayd. Marka niman dhaqaalo yar ma nihi.
Saad sheegtayba muddo badan baad soo dagaalamayseen, marka maanta ma la odhan karaa o n f hubkii bay dhigtay?
Inaga lama dhihi karo. Arrimaha waa kuwa wadahadalka ka geli doono guddiga arrimaha ciidanka iyo arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadeeda guddiyo saddexa loo kala saari. Marka guddiga ciidanka oo isku dhaf xagga dowladda dhexe iyo dowladda kilinka iyo dhanka o n f ah ayaa la samayn. Marka xalal fara badan baa jira, mid hubka dhigiduhun keliya ma taagna, xalal badan baa taagan oo labada dhinac isku arki karaan. Wax dhibaato weyn oo kama jiro. Colaadii in la joojiyo labada dhinac oo la wada shaqeeyo ciidamada iyo dowladda ismaamulka Soomaalida iyo jabhada iyo ciidamadeeda inay si wadajir u shaqeeyaan danta Soomaaliya laga shaqeeyaan isku waafaqsanahay. Marka habka loo maarayn doono isafgaran waa kama jiro, laakiin waa farsamo ahaan waa la geli doonaa iyadoo faahfaahsan.
Kulley dabcan hubka ujeedaad u qaadeen, marka goormaad filaysaan inaad hubka dhigtaan? Muxuuse yahay shardiga ku xidhan inaad hubka dhigtaan?
In dadka iyagu nabadgelyo helaan, inay cadaalad helaan, inay dimuqraadiyad helaan, inay aayahooda siyaasiga go-aamin karaan, in codka siyaasiga iyo ra-yiga shacbiga iyo rabitaankooda iyo inay cabbiraan waxay rabaan, inay si xora oo dimuqraadiya Ethiopia haday u hirgasho hubka waa laga maarmaa. Marka Ethiopiana dhinac dimuqraadiyaada u dhaqaaqday, dowladda ismaamulka Soomaaliyana waa dowlad aaminsan danta Soomaalida, isla markaana dimuqraadiyada aaminsan. Marka dhibaato dagaal ma dhacayso, shacabka Soomaalida inuu dib u midoobo oo maamulka jabhadda iyo shacabkuba ay gacmaha isqabsadaan oo saddexagal xeed badan oo isla shaqeeya oo danta guud ee Soomaaliyeed ka wada shaqeeya, inaan noqono saasa yaa hadda taalla oo lagu wada qanacsan yahay, lagu faraxsan yahay. Marka waan ka gudubnay kala qaybsanaantii hore.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge oo ka hadlayay ciidamo ka tirsan jabhada ONLF oo gaaray magaalada Jigjiga, wuxuuna u warramay wariyaha V O A Xuseen Baraadan.
dhinaca kalena qaar ka mid a qowmiyadda Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa ka cabanaya waxay ugu yeedheen bartilmaameed si ay dowladda cusubi ku hayso qowmiyaddooda. Madaxda T B L F ayaa sheegay in qowmiyadda Tigreega loogu soo gabanayo ololaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo la xisaabtanka dadka dembiyada ku galay magaca dowladda Ethiopia, halka hay-adda Amnesty International ay soo dhaweysay qabqabashada dadkan. Dadka la qabqabtay ayaa gaaraya 79 qof oo isugu jira saraakiil iyo siyaasiyiin iyo weliba ganacsato. Axmed Sheekh Cabdiraxmaan oo culumta bulshada iyo afka Soomaaliga ka dhiga jaamacadda magaalada Jigjiga ayaa daba wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac uu wax ka weydiiyey waxa eedahaasi ka jira.
Eedahaasi iyadaa wuu ku hadlay ninka dowladda deegaanka Tigreega, ninka madaxweynahooda oo madaxweynahooda u ah, ayaa sheegay in gasho gaara loo bartilmaameysanayo iyadoo ay jiraan in lasoo qaqabtay meel dambiilayaal oo fara badan oo dowladdii tan iyo xilligii Malas iyo xilligii ninkii ka dambeeyey ee maaragtay Cabdimariam Bashaale ra-iisul wasaarihii ahaa, nimankii dadka maamulahayey ayaa lasoo qaqabtay, nimankaasina dambiilayaal weeyaan. Markii sidaba loogu noqdana waxay mutaysteen weeyaan waxa qaqabashadani, iyaga ayaa dadka intay qaabo kala duwan u samaysteen oo xereeyina iyo maaragtay hantidii dadweynahana ay si maaragtay qaranku lahaa ay luunsanhayeen oo boodahayey. Midda kaleeta iyaga ayaa maamulkii maamul gurracan ka dhigaayay oo dadka si xun u gumaysanayay.
Dabcan dadkani waa eedaysanayaal ilaa ay maxkamadii ka xukunto oo dembiilayaal lama dhihi karo. 79 qof oo qowmiyadda Tigreega ayay sheegeen in la xiray. Marka haddii musuqmaasuq iyo dembiyo loo haysto dadkii dowladdii hore lasoo dhaafay u shaqaynayay ama qaarkood, miya aysan ahayn in ay qowmiyadaha kala duwan ee Ethiopia kasoo kala jeedaan oo aysan hal qowmiyad ahayn?
Waxaa la dhahaa maaragtay keligii cunow keligaa cabcami baa la dhahaa. arrintaasi xaqiiqadeedu waxa weeyaan waxay sameeyeen n g oyo ciidanka militariga ah, hay-addii n g oga ahayd ee ka shaqaynaysay qalabkiisa iyo adduunkiisa iyo meelmarintiisa oo dhan iyaga ayaa haystay. lacaga wada birana ayaa lagula wada baxayay. dadka kaleeto tuulo la adeegsado oo ninkii maaragtay waxaa gartana la jilada oo la sidaa la sameeyo, iskuma ayna daraynin oo dadka iyagaas isku barxaynin oo isku tabaxaatabahaynin oo qowmiyaadka Ethiopia mayna qaadanaynin oo waxba kuma ayna kalaynin keligood, yaa maaragtay xoolahana qaadanayay dadkana laynayay.
haddaan barasaayaasha
saasay ku butaysteen keligood in la ururiyo intii waxbaysa wan inay eedaysano noqoto oo lasoo qabto.
haddaan hoos u eegno, hadda dadka la xirxiray yaa ugu caansan dembiyada ugu waaweyn oo lagu eedaynayana maxay yihiin?
dembiyada ugu waaweyn ee lagu eedaynayo waxa weeyaan nimanka nabad sugidda la dhaho, nabad sugidda qaranka heerka heerkeeda ahaa ninkii ay sijeetaajow iyo kuwa iyo kuwii ka hooseeyey dunyaa ninka la dhaho. waxaa kaleeto ninka jeneraalka joogay meeshii n g o gii ciidamada iyo biraha ka shaqaynayay ninkaas ayaa isaguna ninka ugu dalasaweyn oo jeneraala
tigreeg waxay ka cabanayaan xarigan iyo eedeymahan ku saabsan musuq maasuqa iyo xuquuqda binu aadanka in iyaga loogu soo gabanayo oo aysan dhab ahayn marka ma jirtaa in arrintaasi ay tahay mid ayaga oon lagu bartilmaameedsanaya laakiin aan ahayn mid sharciga loo maraya
maya sharci baa loo marayaa eedeysananimadooda sababtoo ah haddii aan ninkaadan kaaga soo qaado annaga dowlad deegaanka soomaaliyeed inii tasuurkiisa lagu tunto oo nin keliyeeta tasuurka etoobiyana lagu tunto oo nin keliyeeta laga dhigo xukunkiisii ninkii keliyeeta ahaana iyagoo ay ku daba joogaan oo inuu dadka laayo iyagoo ay ku daba joogaan inii xoolahooda aan lagu horumarinine ay iyagu qaataan ay nimanka jeneraalada ee ciidamada haysta ay u daba joogaan oo sharci la waayo 11 sano oo maaragtay sharci daraa oo dilka iyo xadiga iyo boobka uu caadi iska noqdo oo maaragtay sidaa noqoto dadkiina wax dhinta iyo wax xidma iyo wax cararo uu noqdo oo meeshii ay dadaan jirinba ummadiiba noqoto yaa deegaanka niga ka soo gaadhay marka eedan eedaysanayaasha ay ku yihiin bartilmaameedsi mehe waa eedaysanayaal ay sidaba u yihiin deegaan kasta oo dowladda federaalka iyo dowlad deegaamada oo dhanna sidaasoo kale isticmaalayeen
wahagaag dhegeystayaalkaas waxa waa axmed sheekh cabdiraxmaan oo culumta bulshada ka dhiga yaafka soomaaliga jaamacadda magaalada jigjiga waxaana uu warramayay wariyahayaga jaamac bulla jaamac
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa uga digtay ciidamada inay waxyeelo u geystaan dadka raydka saraakiishu waxay sheegeen inay gacan adag ay ku qaban doonaan dadka xiran dareyska ciidanka ee dhibaatada geysanaya sida jidgooyooyinka oo kale xasan kaafi qoyste ee warbixintan muqdisho ka soo diray
mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida oo tegay furumaha ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose ayaa askartii halkaasi ku sugnayd uga digay falalka dilka la xiriira ay dhexdooda isku geysanayaan guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute oo la hadlayay ciidamo ku sugan deegaanka dhanaana ee gobolka shabeellaha hoose ayaa soo hadal qaaday dil askari ka tirsan ciidankaasi uu u geystay askari kale waxaana uu ciidamada uga digay inay ku kaftamaan qoriga
ha ku taagin walaalkaa qoray hana kula kaftamin kan hub waaye qoro waaye debaa ka dhacaayo cada waa loogu talagalay in loo adeegsadaa qofkaanna waa walaalkaa inaa kaashato oo weheshata oo cadowga kala hor tagtaa markay dhibaato gaartana aad garabkaaga ku ximbaartaa aa loogu talagalay ismalaha haysku keenin adiga marka ma yeelayno mana qaadanayno in uu qof walaalkiis gacantiisa ku dilaa kadibna una dhahaa waa la cayaaraayo waa la kaftamaayo inuu dhahaa ogaada qofkii deb ku kaftamaa debaa laguna kaftamaa isagana warkaas maxad yahay
xasan cali nuur shuute ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday inay jiraan rag badan oo bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ku waxyeeleeya dareyska ciidamada qalabka sida waxaana uu sheegay in dadkaasi ay ku maxkamadayn doonaan gudaha gobolka shabeellaha hoose oo aan loo baahan doonin in kiiskooda muqdisho loo gudbiyo
samaynaynaa annaga maxkamad ahaan waxaan ballan qaadaynaa dadka dembiyada noocaasa gal oo lagu soo qabto iyagoo isbaaro gobolkan dhiganayo in ay ciqaabta ay mudahiin ku mutaan goobta lagu qabto oo aanan magaaladii muqdisho loo qaadin oo halkan lagu maxkamadayo oo halkan ay shaqadiisa ku dhammaato oo aanan la wareerino dowladda uu shidaal iyo bishiinka bixin halkaas loo rarinba
ugu dambayntii sarreeye guutaliibaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa ciidamada u sheegay in falalka dhaca iyo boobka ee askarta qaarkood ku kacaan uu sababi karo in xukunka arrintaasi uu noqdo dil
waxaa jira askarigii asoo furun taagan oo dagaalamaayo isbaaro dhigto shareecada islaamka wixii ku qabto waa la ogyahay inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan kuwa aan la dagaalamayn la mid naqanaa asagoo xukunkiisu wuxuu naqanaa in la toogtuu naqanaa
maalmihii ugu dambeeyey ayaa mas-uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay kormeer ugu tageen ciidamada qalabka sida ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose si ay halkaasi u geeyaan xafiiska maxkamadda ciidamada qalabka sida oo muhiim u ah go-aanka gaarista faldembiyeedka ay ciidamadu geystaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markala dhamaantii madhigaystayaal fiid wacana wanaagsan halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo v o a ka imanaysa washington bishii may ee sannadkan ayaa wasaaradda dastuurka ee soomaaliya ay shaacisay in dastuurka lagu dhammaystirayo dhammaadka sannadkan haddaba iyada oo sannadkan ay ka dhiman tahay hal bil iyo weliba dhowr maalmood ayay u muuqataan inaan dastuurka lagu dhammaystiri karin xilligii la shaaciyey wariyahayaga haruun macruuf ayaa dib u dhacan ka waraystay wasiirka dastuurka ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil
haddaan aan gadaal aan ku celiyo bishii may wasaaraddu waxay soo samaysay waxa la yidhaahdo qorsho howleed iyo master plan oo aan u gudbinay ra-iisul wasaaraha markaas annaga waxaa noo qornaa 2019 inaan ku dhammaystirno hase yeeshee markaan shaqadii si xowle u wadnay ayaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo weliba guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xalimeeray inta waxay ka dhawaajiyeen in la dedejiyo laga dhigana dhammaystirka waxyaalaha oo farsamada ah 2018 kaasaana ku shaqaynayn waxyaalaha farsamada ah waxyaalaha kaleeto waqtiga qaadan karaan waxyaalihii farsamada ah intuu ugu ficilan hadda waan soo wada samaynay daahfurka dastuurka waa samaynay heshiis si fiican waa la wada galnay guddiyada dastuurka shaqaynaya kan madaxa bannaan iyo kan labada aqal shan cutub waa lasoo dhameeyey shanti kalena mar way dhamaystiri doontaa
shanta cutub ee la dhameeyey waa kuwey
shanta ugu horeyso cutubka koowaad ilaa cutubka shanaad waa lasoo dhamaystiray kan lixaad ilaa kan 11aadna waa lawada la dhowdahay annaga taarigidkeena marka wuxuu ahaa 15-kaas oo farsamada ah in lagu dhamaystiro ilaa december haddana waa kusii dadaalaynaa laakiin sababta aan u dhahnay waa dhamaystiray ilaa 2019 waxay ahayd madaxweynaha iyo prime ministerka oo dhaheen si doorashada aan uga gaarsiino 2020 hala dedejiyo 2019 hal yira ma jiraan inkastoo annaga ay noogu qorneen haddana weli waa wadnaa carqal ma jirto waxay ahayd waxyaala waxaa jiro oo mataqaanaa ku jiro cutubyadaas oo u baahan heshiisa in lala gaaraa maamul goboleedyada haddana waa ujeedaa xoogaa xakad yaraa jiro islaham la-aan ah inkastoo hadda soo dhamaanay
waa gartay
kuwaas hadii la dhammaystiro laga yaabaaba inaan xataa wada dhammaystirna waxyaalaha technicalka
waa gartay maamul goboleedyada waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin haddaan isxasuusino dastuurku wuxuu ka kooban yahay haddaana qaldanay 15 cutub marka shan haddii la dhammaystiray waxay ka dhigan tahay inta dhib inaan lagu dhammaystiri karin hal bil marka dastuurku xilligii aada qabatay inaad ku dhammaystirtaan dib buu uga dhacaya haddaan si rasmi ah u sheegno
run ahaantii waxa waaye shan ayaa hadda dhamaystirmata shanti kalena waaba dhadhowdahay waa dhamaystiri oo waxyara ka haray shanta kaloo hartayna shan ma aha jiri waa afar waa kan kale waxaa kalo cutubka 15-aad waa waxaa la yidhahdaa transitional charter ama kan u gudbin doona dastuurka si kale hadhowdii oo waxawaaye ma aha wax oo heshiis looga baahan yahay ma aha marka haarun waxaa kalo ogaanaysaa annaga dastuur cusub ma qorayno dastuurka hadda jiro 75% waa si fiican ugu qoran yahay inta mugdiga ku jiro oo mataqaanaa luqadda iyo textka iyo turjumaadda iyo iswaafajinta fasiraadda keliya laga sameynaya mana badna kaas waxa keliya ugu weyn aan rabnaa inaan sameyno waxawaa midi ahayd islaamkii ahaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka maxay isla leeyihiin maxay kala leeyihiin taas keliya waa intaan kaleeto dhan waxaa aaminsanaya xataa in lagu dhamayn karabo ilaa december 31-geeda lagu dhamayn karaa tan laakiin cakilan oo noo harta waxaa waa taas oo siyaasadda ah
waa gartay laakiin waa gartay laakiin meeshaan u socda waxa weeyaan dastuurka xilligaad u qabateen kuma dhammaystirayo kuma dhammaystirmayo 2019 idinla gelaya
haddii aad akhriso qorsho howleedka wasaaradda u qoran horta waxaa ugu qoran 2019 quaterkeeda labaad ilaa juna ugu qoran laakiin arrintan waxay ahayd arrin oo ay nagu bogaadiyeen madaxweynaha iyo prime ministerka ayagoo rabaan inay nagu bogaadiyaan inaan howl u socono laakiin qorsho howleedkeena public waayo banaanku yaalla master plankeena banaanku yaalla taasaa u qoran لكن هذانا وحبكم وجبنا حتى هذان إيه لهم ديسمبر لمينينا اعتماد على قرار السياسة اعتماده وحكو جو المجلان الحياة
مارك أفيف هراد ديغتين ساسات كودة
ماي أفيف هراد ديغتين قرشينا بقى حاوة بالكورد لكن كم هو أها ولهوين هاي برامس الحياة أنا أكسبت منه 2019 أكون قرن صماء أكون قرناتو لك سود الدجي
mid way mid kamida waxyaabaha dib u dhac keenay wuxuu ahaa khilaafkii dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada wasaaradii dastuurka ayaa ugu xogogaalsan markay noqoto awoodaha iyo waxyaabaha la isku hayo maamul goboleedyada qodobka ugu weyn ee ku doodayaan waa faragelin ma eegteen arintani ma dastuuriba mise waa siyaasad
faragelin oo dhinacay alaak
dabcan iyaga warqadooda waad aragtay waxay dhahayaan dawladda federaalku waxay faragelin ku haysaa maamul goboleedyada dadku markay si fasiraan waxay dhahaan qaabka doorashada uga dhacayso maamul goboleedyada ayaa qayb ka ah tusaale ahaan siyaasiyiin ka mid a koonfur galbeed waxay dawladda ku eedeeyeen inay doonayso dad iyada ay danaynayso inay kasoo baxaan gobolka oo ay taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba u muujinayso waa iyagaas ay ku doodeen marka faragelintu taasaa ka mid noqon karta sida ayay ku doodayaan kuwa kalena adaa ii sheegi doona hadday jirto marka laakiin aan ku weydiiyo su-aasheeda aan ku laabto khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ma siyaasad baa mise waa dastuuri
haddii si loo fiiriyo dastuur masal way ku haysaa oo maxaa yeele waxa waaya annaga hadda waxa aan rablin waxay ahayd xukuumad ahaan inaan dhammaystirnaa federaalayntii waddanka si loo sugo dowladda federaalka ana maxay awood u leedahay maamul goboleedkana muxuu uleeyahay awood uleeyahay taas waxaan qabaa khilaafaadka 800 banaanka dhigileen hadda waxyaalaha dhibaatadu weyn keenaa waxay tahay wixii mala kala cayimin annaga marka xukuumad ahaan waynaga go-need waana kasoo shaqaynay guddiga wadaxaajoodka FNTC oo nus ka mida ay ka yimaadeen maamul goboleedyada ayaa heshiis kasoo gaaray inaan hadda aan wada saxiixanaa awooddaas la kala baahinayo iyo hanaan garsoor oo federaal ah diyaar ay noo ahaayeen haddana waa la kala booday ani mar walba waxaan ku ilaahdaa saaxiibada maamul goboleedyada idinkay faa-iida idin ku jirtaa in la wada fariisto haddii la wada fariisto oo la kala cayino waxaa lakala leeyahay dhibaatadu waa istaagileen xataa waxaa dhici karto 2020 oo kale in maamul goboleedyada haddii la siiyo awoodo ay shaqo ku qabtaan ka dhig waxaa la yidhi tacliinta primariga ah ama caafimaadka primariga hoose ayaa qabanaya haddii la yidhaahdo markii la gaaro 2020 budgetka nationalka oo qaranka la sameynayo waxay dhihi karaan shaqada haddaan qabanayno budgetkeena aawa marka waa loogu dari karaa hadda waxyaalaha maamul goboleedyada mararka ku doodaan waxaa ka mid ah lacagihiina loo qoondeynaa lama siin lacagahaas waxa waaye lacago deeq o waay waa charity oo laakiinse lacago ay heli karaana jirto oo dastuuri ah
waagaag dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil waxaana u warramaya wariyahayaga haarun macruuf
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale guurra waxaad dhegeysan doontaan dooda gaaban barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo dable hubaysan oo dalka kenya ka afduubtay haweenay ajnabi ahayd oo halkaa ka shaqaynaysay intaasoo idil waxaa ka horeynaya wararkii ugu dambeeyey caalamka oo aan mar kale idin dulmarno taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa sheegay in ay duqeyn ka geysteen deegaanka quycad oo ka tirsan gobolka mudug war-saxaafadeed ay soo saareen taliskaasi ayay ku sheegeen iyagoo kaashanaya dowladda federaaliga ah ee soomaaliya ay halkaasi duqeyn dhinaca cirka ay ka geysteen waxaa kale oo war-saxaafadeedka lagu sheegay in ay qiimeynayaan khasaaraha weerarkaasi waxaana ay tilmaameen inaysan jirin dad rayd oo wax ku noqday weerarka africom ayaa tilmaamtay in weerarkaasi ay ku dilen 7 ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab
shirka golaha guud ee booliska adduunka ee magacooda loo soo gaabiyo interpol ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada dubai ee waddanka isutaga imaaraadka carabta cod u qaaday cidda noqonaysa hogaamiyaha hay-addaasi waxaana dadka tartamayay xagga horena tartanka kaga jiray ka mid a xubin ka mid a wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ruushka Alexander Brokovic oo ah hadda kooxiyeenka hoggaamiyaha Interpol ayaa dadka ka soo horjeeda siyaasadda aqalka looga taliya dalka Ruushka Kremlin ay ku sheegeen in haddii ninkan hoggaanka hay'addaasi loo dhiibo ay hay'addu siyaasad noqon doonto ama ay siyaasad ku lug yeelan doonto. Waxaana ku sameeya ka noqon doona hay'addaasi Kim Jong Yang oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed. Ninkana oo maalintii salaasadiina uu si mug loo taageeray xogyaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Mike Pompeo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacada maanta waxa uu mahadceliyey dowladda Sacuudiga isku daygooda ku aadan inay hoos u dhigaan qiimaha shidaalka dunida maalinun kadib markii uu sheegay inaysan Sacuudiga dhabarka aadin doonin dilkooda ku aadan wariye fadhigiisu ahaa Mareykanka balse Sacuudiyaana Jamaal Khashoggi waxa uu Twitterkiisu ku soo qoray qiimaha saliidda ayaa hoos u dhacay, taasi waxay uga dhigan tahay, buu yiri, Mareykanka iyo dunida sida canshuur dhimis xoogan oo loo sameeyey. Trump ayaa sheegay in hadda barmiilkii shidaalka uu yahay $54 Mareykanka halka markii hore uu joogay $28, waxaana uu tilmaamay inuu doonayo in taasi laga sii yareeyo.
Ergiga gaarka jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan dalka Yemen, Martin Griffiths, ayaa ku sugan waddanka Yemen isagoo oo diyaarinaya shir lagaga wada xaajoonayo nabadda dalkaasi ay colaaduhu halakeeyeen kadib dagaal cusub oo ka bilaabmay magaalada xudeyda ee dalkaasi Yemen. Griffiths ayaa la qorsheeyay inuu kooxda mucaaridka ah ee ama niraada kooxda gacansaarka la leh dalka Iran ee Xuutiyiinta uu kula kulmo magaalada caasimadda ee Sanca si ugu dhiirigeliyo iyaga iyo weliba kooxda kale ee uu Sacuudigu baritaaro inay bilaabaan wadaxaajooda ku qabsoomo sanadkan dhammaadkiisa dalka Sweden.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA. Dable hubeysanaya meel u dhow magaalada Melindi ee waddanka Kenya waxay kaaf dubteen gabar ka tirsanayd shaqaalaha gargaarka oo u dhalatay waddanka Talyaaniga. Booliiska Kenya ayaa sheegay in dabladaasi ay dhaawaceen 5 qof, islamar ahaantaasina ay baadigoob ugu jiraan halka lala aaday gabadhaas. Maxamed Faarax Shiree ayaa warbixintan ka soo diray waddanka Kenya.
5 qof ayay ku dhaawaceen kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab deegaanka Chakama oo ka tirsan countiga Kilifi. Sidoo kalena halkaasi waxay afduub ugu geysteen gabar Talyaani oo halkaasi joogtay. Gabadhan oo la sheegay inay ka shaqeynaysay hay'adda African Malele Online oo hay'ad maxalli oo deegaankaasi ka shaqeysa ayaa waxay ahayd mid si gaar ah tabaracad ugu siinaysay dadka dhalinyarada deegaankaasi ku nool dhanka tacliinta iyo caafimaadka. Deegaanka Chakama ayayna ku nooleed Franklin Kitawa gob jooga halkaasi ku sugnaa ayaa sheegay in kooxdan weerarka soo qaaday in halkaasi ay ku toogteen 5 kamid ah dadka deegaanka oo hal meel oo kaliya ku wada sugnaa, sidoo kale afduub u geysteen gabadhaasi Talyaaniga ahayd. Franklin ayaa sidoo kale sheegay in ragga weerarka soo qaaday ahaayeen rag deegaankaasi ku sii sugnaa aqoonna u lahaa halka gabadhaasi ay joogtay iyo xaaladda gabdhahaasi caddaanka halkaasi ka shaqeynayay la socday. Wuxuuna sheegay inay ahaayeen kuwa aqoon ay u lahaayeen dadka deegaanka balse niyadooda isbeddelka ku yimid ilaa iyo haatan aysan garanaynin. Dhawaaqa gabadhaasi afduubka loo geystay ayaa waxaa laga maqlay deegaanka Galana Kululu ee webiga Tana River oo kooxda Al-Shabaab inta badan ay ku dhuumaaleysato daafihiisa. Ciidamada ammaanka dalkani Kenya kaliya waxay soo daabaceen tirada dadka dhaawacyada halkaasi ku gaaray, waxayna sheegeen in degmada Melindi isbitaalka ku yaala la geeyey, dhaawacyaduna halkaasi lagula socdo. Madaxa laanqeerta casa ee degmada Melindi Xasan Muuse ayaa sidoo kale sheegay in dhaawacyada dadka soo gaaray qaarkood ay yihiin kuwa khatar ah, dabiibna loogu sameynayo deegaankaasi. Shabaabka ayaa dhacdooyin saxiixiga oo noocaas oo kale ka geysan jiray qaybo ka tirsan gobolka Xeebta iyo gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya, balse afduubka noocan oo kale ayaa wuxuu ahaa mid dhif iyo naadir ah qabsan jirayna dadka ajnabiga ee dalkani Kenya joogo. Tacaal fara badan oo dowladda dalkani Kenya iyo dhiirranaan ay muujinaysayna waxay isku dayi jireen had iyo jeer ay difaacaan dadka ajnabiga ee dalkani Kenya ama dalxiiska ama shaqooyinka ugu yimaado. Tanna waxay noqonaysaa dhacda dhanka amniga dalkani Kenya haatan soo foo saartay afduubka loo geystay gabadhaasi dalka Talyaaniga ka timidna waxay noqonaysaa sanadyadii is-xigee dambeeyey dhacdadii ugu horreysay ka dhacday gobolka Xeebta. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
بندقة VOA.
برنامج كبندقة VOA وبرنامج عصبه يدو كنت لقى شيء لانت أصوماليك VOA.
بندقة VOA وحات غميس والبكيقة بوغن كرتا قرموين كالدوان أو لحرير التاريخ ده إيا أغون تقود بقالها شرعيقة إيا سمفالك.
بندiga V O A وحاء قريب كيهاي برنامج هذا أي V O A وطلق الشيء اللي يستياشة سدى أوفافا هنا يمضى حلانتا أفسومالي V O A عبد الرحمن يبرو
إمك وحاء أنو تبينا برنامجه أنت هو ضبان كهرلية دعوين هاتن تاجن أو كترجمية وحاء مال الله كصعدة للك أي دقيهين تذكر أفسومالي كهرلة أنا دقيستا برنامج كنا عصب بندiga V O A وحاء وسكوجرا موضوع يسوي لو فاقديه أو لو لفجوريه أو كهرلية taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha iyo wixii la xiriira iyo arrimaha sharciiga iyo hawlaha samafalka ah
barnaamijkeena bandhigga VOA qamistan waxaan uga hadlaynaa arrimaha sharciiga
waa la socotaan askariga xaaladu ku sugan yahay mushaar ku filan oo san haysanin waxa kamid ah qabadaha jiro inay haastaan aqabti ku filnaa iyo hubki adama hijirto oo noqotay hub
macnaheedu waxa waa askarigaada hadii uu gaajoodo asagii qoyskiisa mushaaradkii uu laga daahiyay taas macnaheedu waxa waa taliyaha ciidankaas uu gaaminaa waa taliye fashilmay waa inuu maarto uu ka hor wareego ciidanka uu ku hortay
hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan bandhiga VOA
bandhigga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo khamiis ah
waagaag digestiyaal barnaamijkaasina maalin kasta oo khamiis ah ayaad ka dhageysan doontaan idaacadda VOA markana ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaarisay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalinjo
iyadoo jira khilaafaad u dhaxeeya maamulka goboladeeda iyo dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligi madaxdu u ahaa la dhisay inta badan maamulka goboladeeda ka jira Soomaaliya u booqday maamulka Jubaland booqashada Xasan Sheekh Maxamuud waxay uga dhigan tahay maamulka goboladeeda iyo dawladdaba waxbinta doodeena gaaban ee maanta waxaan igala qayb galay Cabdi Wahaab Cumujoog iyo Cabdiqaadir Axmed Nuur oo labaduba markaasii Nairobi ku sugan waxaan ku bilaabayaa Cabdi Wahaab Cumujoog
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim runtii hadii laga hadlayo madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan filayaa inuu san waxba ka soo kordhinayn halkaas isagana uu yahay nin afar sano soo qaatay afarti sano uu soo qaatayna uu wax ka keeni waayay runtiina waxaa ficneed inuu 10 sano ka maqnaado dalka oo ka dhunto oo dadkii Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeed oo sidaad ogaantay ku ogaa Xasan Sheekh Maxamuud in uu haddana dib u soo noqdo wallahi isaga ceyb ku taaysan filayo
Cabdiqaadir adiga maxay kula tahay
markii loo fiiriyo markii hore uu madaxweynaha ahaa iyo haatan
haddan ka hadlayno
xaaladda taagan macnaha wax macna ah oo siduu asaga uu isleeyahay waxyaalo badan oo isu miisaamayo ayaa jira waxaana kamid ah maadaama uu maaragtay uu soo dhisay maamulada qotod uu maaragtay dagaal dadaal badan uu ka soo qaatay haddana maaragtay isku dhacdhacyo badan ee maamuladu maaragtay marba meel ay soo jeetamayeen mar dagaal ka dhacay saa oo socotaan Puntland iyo Galmudug mar waatay dagaal ka dhaceen maaragtay isku duban noqosho badan oo maaragtay xataa uu ka soo qayb galay wasaaraha hore oo maaragtay Umar Cabdirashiid kadibna adigu maaragtay wax xala oo laga keenay oo hadda maaragtay saas u sii badan oo jirana ayse jirin marka fiiriyo haatan barnaamijka waxa ku soo beegay معناها ما دامو أسجن حزب أورستي حزب جيسنا ماركتها يي ضد بدن أو ماركتها يي كده حموق ده سيد ماركتها يا قبائلات ك إن الصومالي ده إذا كده حموقانين ما دامو هل كسوحة أصلا يعني كماركتها يي وحرباء إن وهل كإسكاشي يعني ماركتها يي ماشاء وكهره وحزب جيسو وينيو وبلاريو سي معناها مهمت مهمت جارك أو سينا ينوا مدة يلا
حلو جوك هدي أديك عن كوكو صلاط عاد قادر صدا وشيء مش عيار سياسة ده ما قاشن بورسي أي الله جيابا أو كل المدحويني هري الله جيابا مركا لو حلف فلان شيء وجد اللي هي اللي عاد قادر مركا إن مركا أنفيرنا جيت كي يا خلافات كي يو مركا قار أولوليه يو دجال كي كده حسي معمل قبل هذي ده دجال كي سياسة ده يعني كودا يدولة مرك اللي يجو أو حتى هجار هير مدحوينه معمول قبلات يسأسيلي يسوق وشيء إن فرقني على زدول ده كويسي هير كاز جاري مرك أنا حيابها سلن يجنو إن سياسيين هراء حلفيسي هذا لصم يان معمول قبلات يلا إن مقوم لين يسامد معركتي مرك أنا ود السياسة ده يا معيارت صعته أما خلافات كأي مركن دولة دا إيه قال لفتركو دا يقولوا قد ألين كران إنه هي اللي كران قاشان بورسة دوال كاكيمة
سيدان روبي هاي حسن شيخ هدي ووتغي حد حق قاشان بورسي مامو القبلي دي دا حد جوغو أبهو دينتاي وحان فيلايا إن أي وحبك هيني كرين بكوز وحاوي مامو القبلي دي دا وقتي قود واسور دماداي إسبدل باميشة كسعودو واد اكتاي حد دا نوحا كسعودو كونفور قلبيت galmudug hadda waad aragtay inay isku dhaxdhacday isbeddel badan ba socdo oo maamul goboleedyada maadaama hadda uu meesha tageyna wuxuu ka keenay iska dhaafe inuu ku ceebobaan uu ka baqayaa because dawladdu dhameed oo 4 sano ahayd buu wax ka keenay waayay aniga waxaan qaba 10 sano inuu wadanka ka maqnaado ahayd oo u dhunto dadka ka dhunta Soomaaliyeed waxaan ogahay oo xaqiiq ah shacabka Soomaaliyeed inay taageersan yihiin nabad iyo nolol inay taageersan yihiin baan wax xaqiiq u ahaa runtiina maamul goboleedada haddana waqtigoodu waa dhamaaday
maxaa ka wadaa macnaa rag cusub la dhisamay ka wadaa maamul goboleedada dhan inay baabisay dawladda qorsha ayaa la damacsan yahay dawladda jeeda
ma yada waqtigi waxa weeye waad ogtahay Puntland waqtigi wax yar baa u haray 8 bilood iyo wax 7 bilood la midna Jubaland baa u hartay koonfur galbeed waad aragtay in maarta lagu kala tagay oo hadda doorasho loo socdo arrada doorasho la wada socda iyo campaign baa loo socda 6 bilood iyo 5 biloodna wax lagu qaban kara ma jiraan marka waxaan ku sheegayaa Xasan Sheekh waxa weeye runtii waxa ficneed inuu dhunto oo Soomaali ka dhunto
in Cabdiqaadir adiga kugu soo laabanaya marka laga tago in loo maleeynaayo in maaragtay Xasan meesha gaashan buursi uu ka raadinayo mustaqbalkiisa siyaasadeed ma laga yaabaa inuu dhinaca kale uga faa'iideysto oo dawladda iyo maamulka goboleedyada oday ahaan uu u galo arrinta ka taagan oo taas liftirkeedana uu xaggaas suulaalkiis ku wajahan yahay oo waan la galo una arrinta sii horintaana ma dhici kartaan
bismillaahir rahmaan rahiim walaalkay horta waa runtiis dadka in la isu keeno way fiican tahay balse maamulka goboleedyada waad ogtihiin waxay ahaan jireen haddana waxay yihiin waad garanaysaan maamulka goboleedyada waxa weeye wixii ay ahaayeen way ka soo gudubtay hadda waxay u soo baxday in ay yihiin maamul goboleed aysan ahayn nin kastaba wuxuu rabaa inuu sameeyo uusan sameyn karin waxa weeye runtiina nin kasta hadda waxa socdo campaign ba socdo waana ogihiin nin kasta oo maamul goboleed ah isaga naftiisa campaign buu wadaa ma filayo hadda Xasan Sheekh inuu meeshaas wax ka xoqon karo anu waxaan qabaa sidii
hadda dawladda laftirkeedu inay doorashooyinka ay maamul goboleedyada ololaha qayb ka noqoto oo maxaa la yiraahdaa ee campaignka dhinaceeda ka wado oo rag maxaa la yiraahdaa iyadu ay doonaysaa meesha ka saasaa taas uu soo maaha maxaa la yiraahdaa faragelin iyo maartay gaashaan buursi dhinaceeda wado maxaa diidaya in ayagu cid gaashaan buursi ah wad isbidayaan siyaasadeed in ayagu ka raadiyaan
may runtii aniga hadda waxay dawladda dabada ka wado ma arkin waxaa jiro shacabka Soomaaliyeed dawladda aad bay u taageersan tahay shacabka Soomaaliyeedna waxay ogol yihiin baana soconaayo runtiina أنا وما أرق مالي دولت ضدك وضوء إلا ذهي ضدك أنا هلك عن قليل أيام وضع
أدى سوسي ده بحياة قار هذا ديم كشفت وجرت أيوم حالي هذا وحبذا لجوء ذين أي هذا وما تنتهين ضد جابناد وعبد وهاب علوجوج يو عبد قادر نور أي قلق قيوب كلين أنت صيام كسر كوبيا أنت ضد بوك المدونة نبتكل
adoo ma santa mariya mahmud barre ayaa doodaasi gaaban in la socodsiinaysay markana waxaad ku soo dhawaatan barnaamijka haweenka iyo qoyska aashi ibraahim aadan ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan ay martii ugu tahay wasiirkii hore ee haweenka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Marwo Aamina Maxamed Mursal Aamina waa musharaxa kaliya ee dumar ah ee u taagan loolanka loogu jiro xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya doorashada ayaa sida qorshuhu yahay waxay dhici doontaa 28ka bisha November Aamina waxay sidoo kale hore u soo noqotay mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Aamina ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska VOA marka xiga harbaan aan ku bilaabo su'aal ah waxa kugu dhigira galiyay in xilligan aad isu soo taagto xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed
runtii waa la socotaa aniga waxaan ahaa dadkii u tirsamayay doorashii dadbaneed dadkii baydhaba ku sugnaa ayaan ahaa waxaan ahaa gabdhihii musqulaha lagu soo xiray gabdhihii oo mintaqaana jirdilka loo geystay inkastoo aan la idirin laakiin gabdho badan ayaa la garaacay oo mintaqaana xuquuqdoodii lagu dheelay marka saas awgeedii waxaa Soomaalidu waxay ku maamulaa ninkii taal ku diitiisan ugu dhigaa marka ay waxaan go'aansaday mataqaana madaxweynihii hore ee mudan shir xasan sheekh aadan maadaama cadaalad xumo badan aan ka tabanayay inaan isaga la tirsamo kursiga kula soo fariisto
waxaad sheegtay oo carabka ku dhufatay ninkii taada ku diidatiisa lagu dhigaa marka hadda shareef xasan musharax ma aha wuu tagay marka musharaxnimadaadii weli sideedii baad ugu dhagantaan aad musharax ahaato mise waad ka tanasashay marka hadda
wallahi sideeda u taagan tahay because waad ogtahay baydis caasho ee soomaali dhibaatooyinka 199 dumarka soomaaliyeed ayaa haystaan annaga dumarkeenna mataqaana Koonfur Galbeedna mataqaana ee dhaqaalihii loogu talagalayna ma haystaan muxuu ahaa shaqo nabadgelyo ma haystaan waa dayacan yihiin marka ee warka haweenka Soomaaliyeed ee gabdhaha yarka jiilka soo karaayo oo adiga ku jirtina waxa rabaa inay tusaale u noqoto gabdhaha awoodooda iyo baawarkooda inay banaanka ay soo dhigaan ay sharixi karaan ay wax dooran karaan oo la dooran karo inaan muujiyaan rabaa waan ku weynahay aan qad doono mataqaana madaxweynaha Koonfur Galbeed
waxaad hore u ahayd aamina xilibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah sidoo kale wasiirkii haweenkaad soo ahayd haddana waxaad sheegaysaa inaad madaxweynenimo u taagan tahay marka ma kula tahay xilkan inaad hadda u diyaarsan tahay qabashadiisa
aad iyo aad aan u diyaarsanahay mataqaana kaambeen weyn waa galay aad iyo aad ayaa la ii caawiyey aad iyo aad ayaa la ii dhiirigeliyey gabdhaha Soomaaliyeed mataqaana hadday dalka ay tahay hadday dibadda ay tahay mataqaana sabar weyn ayaa la isiiyey haddeerna mataqaana kaambeenkeena sidii uu taagan yahay waxaan la rajaynayaa inay naqato mataqaana Koonfur Galbeed in lagu daydo haddii aan ku guuleysan waayeena ni alla ninkii kusoo baxana inaan la shaqeeyaan diyaar u ahay
marka loo tartamayo xil noocan oo kale ah waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay taageero xoog leh meeshan rag baa ku hardamaya marka adiga oo dumara waxyaabaha ku dhiirigelinaya hadday noqoto dhaqaale ahaan iyo taageero ahaanba maxay yihiin
dhaqaalaha maanta wuxuu ku harsan yahay gabdhaha Soomaaliyeed iyo ku harsan yahay daamaha oo ragga isku hayaan iyo mataqaanaa ii sheeg loolanka ragga ka dhexeeyana waxaan filayaa say iyo saan ilaahay waa dumare inay bahasho adiga xaggeyga u soo wareegays taasayna u badan tahay biidnillaahi kariim
waxyaabaha marka aad isleedahay way kuu suurto gelin doonaan maxaa ka mid a waxyaabaha adiga ku dhiiro gelina aad isleedahay waxyaabahaasa 1 iyo 2 iyo 3 marka kuwaas la fiiriyo alleleh rajadaasi aad bay u muuqataa maxaa ka mid a
runtu caasho waa la socota aniga waxaan ahaan jiray markay yaraa iyo markaad weynaaday waxaa ahaa sportiiba ayaa ahaa dadka sportigana waa ogtahaada loogu jecel yahay baydhabana mataqaana waxyaaba badan ayaa usoo qabtay hadday dhiirigelin ahaan lahayd gabdhaha Soomaaliyeed ama sida dhalinyarada oo kale waa dareemi kartaa magaalada oo dhan mataqaana ama codkiisii ayaa ka dhacday baydhabo dhan mataqaana waxaa ka shidan mataqaana heeseega ayaa ka shidan kuwiyaad mataqaana waa ka baqashaan filaya marka runtii lacagahana mataqaana waa la iska helaya haddana mataqaana waa heysta waxaa mataqaana kaambeen ku galo waxaa doorasho ku galo alxamdulilah alshukrulahi mahadaas ilaaha iskale waxaa iskale gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka waxaan ku rajo weynahay waxaan ku rajo weynahay xilkaas inaan mataqaana aan mataqaana ku fugal badan u naqan doon hoggaamiyihii oo mataqaana oo qabsan lahaa xilkan.
Heesaha adiga aad leedahay magaalada Baydhabo ka shidan maxaa kamid ah?
Waxaa kamid ah Uli ama Indibada. Waxaa kamid ah mataqaana maanta Aminaa duub ka saarnay hala doos.
Hay ushiina Aminaa u dhiibta.
Waxaa kale oo ka sii badan. Ha Uli ama Indibada.
Marka hal ku dhaga ololahaaga muxuu yahay?
Ololahaagu waa sinaan iyo cadaalad iyo horumar. Inaan ka baxno jahliga iyo dulliga, inaan ka baxno mataqaana waddanka aan ku soo rogno nabadgelyo iyo naxariis siday ahaan jirtay Baydhabo Janaay.
Dadka laakiin waxay isweydiin karaan Aamino, hadda inkastoo u taagan tahay madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, hore ayaa lagu soo tijaabiyey xilalaad soo qabatay, waxaad noqotay mudane baarlamaan oo baarlamaankii federaalka aad ka mid ahayd, sidoo kale wasiirkii haweenkaad noqotay. Dadku waxay isweydiin karaan xilalka hore aad soo qabatay maxaad bulshada uga soo kordhisay? Taasay marka hore dadka isweydiin karaan, maxaa dadka sidaas ku fikiri kara? Aad u sheegaysaa
casho waxaa mataqaana waxaan kusoo kordhiyey horta anagu markaa waddanka imaaneyn dadka dawooyinka mataqaana xoolaha ayaa lagu tijaabiyey, annaga xambal waa lagu soo tijaabiyey. Ilaahay naxariistii jannaha siiyo. Wasiirkii caafimaadka ee hore Qamar Aadan iyo aniga ayaa ahayn, waa labadii gabdhood oo anna waxaana wasiirka haweenka ayaa ahaa, Qamar Aadanna wasiirkii waxay ahayd caafimaadka aheeday, marxuum Cabdulaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariisto, madaxweynihii geeriyooday habeennimakoodi ayuu noo yeeray. Wuxuu dhahay mataqaana ma ku dhiirin kartaan Muqdisho inaad tagtaan? Xamar oo aan la aadi karin. Soomaaliya oo xaaladeeda Ilaahay ogyahay, Baydhabo xaaladeeda Ilaahay ogtahay. Gabdhihii u bugac dhigay oo soo aaday oo ololeeyey oo magaaladu wax ka bedelay ayaa nahay annaga. Horta qof walba taariikhda ayaa qoraysa, taariikh fiican oo lama ilaawaana ayaa runtii Soomaaliya aan ku leeyahay. Taasina waxaa caddayn kara mataqaana maanta soo dhaweynteydii iyo mataqaana sidii Baydhabo laiga diyaar garoobay iyo mataqaana inta ummada ii soo baxday ayaa ka direen kartaa caasha. Marka runtii qof bulshada mataqaana aad loogu jecel yahay ayaa ahay xoogaaya haddii aa is-ammaano. Waxaana hooyo mataqaana waddanka kusoo dhaawacantay, hooyo mataqaana qaranimada Soomaaliya inay lugaha Soomaaliya ku istaagto wax badan kaga soo shaqeysa ayaan ahay. Saddex sano ka hor Soomaaliya waa ku dhaawacmay, caloosheeda mataqaana banaanka ayay usoo baxday, dib baa loogu celiyey. Waxaan mataqaana caruurteeda waxaan ahay British ayaan ahay, Ingiriis passport oo Ingiriis ayaan haystaa, laakiin waddankeyga waa Soomaali waay. Marka Ismaaliya mataqaana waa lagugu dhaawacay, marxuumkii ila socday Allah u naxriisay xidhibaan Faysal ayaa la dhihi jiray, wuu dhinto shan cad ayuu noqday, anna waqtigeygii ma gelin. Marka intaasoo mataqaana jukdi ah oo cabsi leh oo wax walba leh ayaa Soomaaliya geliyay aniga. Marka calee xal meel ugu socdana malahan maantana, haddii aan xoogaa inkastoo aan rabo inaa es sheegishaaga, laakiin maanta waa qiraaya lix dunjo ayaan ahay aniga. Marka ma u socday ala haddeer mataqaana Yurub kuma noolaan kari waddankaasaa rabaa contributionka intii oo nolosha iga harsan inaan siiyo. Marka waayo mataqaana ama ka maarma Soomaali waa waddankeena, waddankiili anaga aan leenaha way meel fiican ayaan marayda. Maantana waa arkaysaa waddankii dhalinyaro ayaa qabsatay mataqaana, waad arkaysaa dowladaha dariska hadda ula dhaqmayn isay nolol dhaqma jireen, waad arkaysaa mataqaana itoodiina cuseebka nolosha ay gaartay inay boqolkii kontonba ay gabdhaha ay siiyaan, oo maanta madaxweyne ay ka tahay Itoobiya gabar. Waana u hambalyeynaya fursadaan aan kaga faa'iidaysanahay gabadha baraysintaha ka ah Itoobiya.
Waa tahay marka ugu dambeyntii Aamino, waxaa tahay musharaxa keliya ee dumara hadda si cad u sheegay inuu u tartamayo madaxweynenimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, inta kale waa rag. Marka bal rajada aad ka qabto in intaasoo raga aad ka soo dhex qaado codkaas idin dhex yaalla, intee buu gaarsiisan yahay?
Wallahi waa dheer yahay, inkastoo waa iska dareemi kartaa mataqaana raggeena Soomaaliya khayr Allah siiyo waa iska shirsan yihiin, haddana ma rabaa gabdhaha awooddooda in la arko. Madaxweynaha mataqaana ii sheegay kumeel gaarka haddeer loo sii joogo si hayaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka, hawsha uu ka wada sheekuna aad iyo aad ay u fiican tahay, waana ku kalsoonahay. Biidnillaahi kariim mataqaana Koonfur Galbeed waxay noqon doontaa kii mataqaana lagu daydo doorashooyinka soo socda, because caashisa ula socotaba mar dhow waxaa foodana soo haya kii Puntland iyo kii mataqaana ii sheegay Jubbaland, waxaan filayaa inay lagu daydaan.
taas ayaa dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Oo ay marti igu ahayd wasiirkii hore ee haweenka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Marwa Aamine Maxamed Mursal. Aamino waa musharaxa keliya ee dumar ah ee u taagan loolanka loogu jiro xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo lagu wado inay dhacdo 28-ka bisha Noveembar. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aashay ibraahin aadan ayaa dhigistayaalinada socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska markana annaga iyo idinku baa aynu ku wada nasano dhinacii kaalmaha heesaha waa codka ibn xariista janaa ka waraabiya maxamed salamaan tubaac iyo weliba heestii xaloliyow
iyo rag naxariista jannaha ka waraabiya fanaanka maxamed salaan tubaac iyo ku luuqeynaya gunaanadu waxay u ahayd idaacaddeenni fiidnimo cabdixakiim maxamuud shiruuc iyo jamaal axmed cismaan iyo idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Thank you.